Ɲɔgɔn kunbɛba min tɔgɔ dalen don Bamakɔ la, san o san mɛ kalo kɔnɔ jamana caman ka cidenw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ni lajɛba kɛnɛ kan. A kun ye ka hakili falen falen kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafinna jamanaw yakubaya. Ni y'a ta ko 23 ye ɲina. Ɲinata bɛ baro daku min kan o de ye sigida yiriwali, o ye hɛrɛ ni lakana sababu ye. Abdalla Kulibali ni lajɛba ɲɛma don.
L'idée de base maintenant qu'à en ce qui a amélioré comment ni fait nous mener ni colloque et tout comme on l'ouvre c'est qu'à bas moni moni quand que pour que benga tout comme pour que nous ben coquelonquer là ou caboala donc on y a déjà terminé ni barabé mokoblo ni be warso qui dendo école là ni be warso qui musso fraque qui idem fraque à cachala peut faire chamamé ité coquelon chamamé ité doala alors bon moni moni quand que au sraka. An bɛna an sigi de o kɛ parce que ne o de y'a to n taara lasigiden minnu b'an fɛ k'olu bɛɛ ɲininka aw b'an fɛ yan aw yɛrɛ ɲɛna an kan ka mun kɛ donc baaraw de kan ka kɛ.
Nin kɛnɛ kofɔlen denfaya tun bɛ Dr Shogel Kokala Mayiga bolo gouvernement ministre ɲɛma ni ale yɛrɛ ma kɛnɛ lasɔrɔ. A nɔlabila Yubaba ministre ciden min bɛ baganmara ni jɛgɛko kunna a y'a yira a ka kumalase la ko ɲɛmaw ka laɲini ye fɛn min ye bi o de ye sifinnakaw ka baara sɔrɔ ye walasa dɔ ka bɔ kɔkantaga la jamanadenw fɛ.
Anw bɛ sigida ka yiriwali de fɛ a bɛ digi anw na anw denw baara ka taa tuma na o bɛ taa tuma na u bɛ sa bajiba kɔnɔ u bɛ sa sahara u bɛ bila kasow la k'a sɔrɔ kɛnɛ b'an bolo 43,000 hectare o b'an bolo 2,000,000 hectare ba 200,000 o b'an bolo ofisi di Niger la denmisɛnw bɛ caman bɛ se ka sɛnɛ kɛ u bɛ se ka mɔni kɛ u bɛ se ka fɛn bɛɛ bagan mara kɛ donc pour que vraiment jamana in dun ka fa a ka se ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ donc n'i y'a mɛn développement local o ye développement mun bɛ sinsin dugudaw sigidaw ani olu la o la jamana in bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min bɛɛ ka hɛrɛ bɔ de kɔnɔ.
Bolodi ɲɔgɔnma Mali jamana dɛmɛli okumu kɔnɔ Ameriki jamana Kanada Inde jamana olu bɛɛ lajɛlen y'o kandi. Abdalla Kulibali ka fɔ la.
Ni sabalila i ni mɔgɔw ka bɛn i bɛ fɛn sɔrɔ la. Ne ye ambassadeur ka Amerikɛni ye. N taara bon bref n tɛna don a la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min na mais n'a kumana walahi hala a bɛ fɛ ka yan dɛmɛ a ko. Ale bɛna chambre de commerce américaine créer pour que business ka développer Mali commerçants ni américains cɛ parce que olu y'a ye fɛn bɛɛ bɛ ni jamana la ɲɛ Canada lasigiden ye a ko ma ale olu tɛ taa yɔrɔsi walahi hala k'u tɛ taa yɔrɔsi parce que olu bɛ sɔrɔba de sɔrɔ Mali la wa u b'u jija fɛnɛ Mali fɛnɛ ka ta sɔrɔ a la bon n'i ni mɔgɔ jɛra o sugu la i b'o nɛgɛ i fɛnɛ k'i ta sɔrɔ a la. Yanni ka kɔgɔ n'i kɔgɔra n'i ka mɔgɔw formera ka ɲɛ i bɛ sɔrɔ ka nu tɛgɛ bɔ a la ka di ka mɔgɔw ma.
Ni lajɛba ɲi bɛna tile saba de kɛ jaabi minnu mana sɔrɔ hakili falen falenw sen fɛ olu nata ba la yaasa farafinna jamanaw ka yiriwa kɛrɛnkɛrɛnniya la Mali jamana. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Banbara.